Դժվար երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Դատավճիռը հաշվեհարդար, մի խումբ իրավապաշտպաններ անարդար են որակում ընդդիմադիր 4 երիտասարդների նկատմամբ սահմանված կալանքը։
Միանշանակ մեծագնահատում կապված քաղաքական հաշվեհարդար։
Սիրիայում իրավիճակը սրվում է ժամ առ ժամ, պատերազմից փախչող հայերից շատերը հանգստություն չեն գտնում նաև պատմական հայրենիքում։
Մեզի դեր դրական տարածող չկա։
Գյումրիում սեպտեմբերին նախատեսված քաղաքապետի ընտրություններից առաջ հրապարակվել են ընտրացուցակները։ Նախորդ ընտրությունների համեմատ քվեարկողների թիվն ավելացել է 1600-ով, ինչի հաշվին և ինչպես մեկնաբանում են պաշտոնյաները։ Կանդրադառնանք նաև Թալինում սպասվող քաղաքապետի ընտրություններին, մամուլ, մշակույթ։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Մարտական գործողությունները Հալեպում շարունակվում են, սիրական ընդդիմությունը պնդում է, որ կարողացել է հետ մղել կառավարական ուժերի շաբաթօրը սկիզբ առած հարձակումը, անկախ աղբյուրները, սակայն առայժմ չեն հաստատում այս լուրը։ Ողջերվա ընթացքում կառավարական ուժերը հրետանու և օդուժի կիրառմամբ ռմբակոծում էին քաղաքի հարավային և հարավարևմտյան թաղամասերը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, որ սիրական ազատ բանակի ստորաբաժանումներին հաջողվել է ոչ միայն հետ մղել Ասադի ուժերի հարձակում, նաև հսկողություն սահմանել քաղաքի առանց կային նշանակություն ունեցող մի շարք շրջանների նկատմամբ։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որի հայտ են եկել Հալեպի գործողությունը լուսաբանող առաջին վիրավոր լրագրողները ոտքի վնասվածք է ստացել թուրքական Անադոլու գործակալության թղթակից Սինան Գյուլը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն անցած գիշեր հեռախոսազրույց են անցկացրել նվիրված Սիրիայում ստեղծված իրադրության, ինչպես տեղեկացնում են Սպիտակ տան աղբյուրները։ Օբաման և Էրդողանը խոսել են այն քայլերի մասին, որ պետք է արագացնել իշխանապողությունը Սիրիայում, Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը մեկ անգամ ևս վերահաստատել են այն մոտեցումը, ըստ որի Սիրիայում ծագած ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է Բաշար Ասադին հեռացնել իշխանությունից։ Երևանում Սիրիայի դեսպանատունը պաշտոնապես հայտագիր է ներկայացրել Հայաստանի արտգործնախարարությանը դեսպանության խորհրդական Մոհամադ Հոսամի դիվանագիտական առաքելությունը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին է փոխանցել արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Հիշեցնեմ, Սիրիացի հյուպատոսի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունը լքելու և ընդդիմության կողմն անցնելու մասին ավելի վաղ հաղորդել էր արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը։ Հայաստանյան դիվանագիտական աղբյուրները նաև տեղեկացնում էին, որ սիրիացի դիվանագետը Երևանից հեռացել է Դուբայ։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրապարակել է կրոնական ազատություններին նվիրված 2011 թվականի տարեկան զեկույցը, որում անդրադարձ կա նաև Հայաստանում տիրող իրավիճակին զեկույցի հեղինակներն արձանագրում են, որ Հայաստանում շարունակում են Եհովայի վկաներ կազմակերպության անդամների դատավարությունները զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Բացի այդ, զեկույցի հեղինակները նշել են, որ 2011-ին կրոնական փոքրամասնությունների հասցեին հնչեցված մի շարք կոպիտ արտահայտությունների հեղինակ են հանդիսացել հանրապետական կուսակցության առանցքային անդամներից մի քանիսը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, բլոգեր և փաստաբան Ալեքսեյ Նավալնին, այսօր հերթական անգամ հարցաքնվել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի աշխատակիցների կողմից։ Նավալնուն մեղադրում են 2010-ին Կիրովի նահանգապետի խորհրդական աշխատելու ընթացքում պետական բյուջեի մոտ $30,000 վնաս հասցնելու մեջ։ այսօրվա հարցաքննության ավարտին ընդդիմության ակտիվիստից ստորագրություն է վերցվել Մոսկվայից չբացակայելու մասին։ Ավարտվեց Միացյալ Նահանգների նախագահության հանրապետական թեկնածու Միտրոմնի այցելը Հաստան։ Այսօր նա հանդիպել է երկրի նախագահ Բրոնիսլավ Կամարովսկու հետ և Վարշավայում հանդես եկել հրապարակային ելույթով, որում բարձր գնահատել Լեհաստանի դերը աշխարհում ժողովրդավարական արժեքների հաստատման գործում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի խումբ իրավապաշտպաններ այսօր հայտարարություն են տարածել ի պաշտպանություն Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների, որոնք, հիշեցնենք, դատանի որոշմամբ 2-ից 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե դատարանը արդար չի եղել նրանց նկատմամբ, մյուս կողմից գործի քննությունն իրականացվել է օրենքի բազմաթիվ խախտումներով։ Հիշեցնեմ, ընդդիմադիր երիտասարդների նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվեց անցած տարվա օգոստոսին, Կարապի լճի մերձակայքում շան դնչկալի պատճառով ոստիկանների հետ սկիզբ առած վիճաբանությունից հետո։ Միջադեպից հետո երկու կողմն էլ հայտարարեցին ստացած վնասվածքների մասին։ Այդուամենայնիվ դատանի առջև կանգնեցին միայն ընդդիմադիր ակտիվիստները, ոստիկանները հանդես եկան միայն որպես տուժող։ Թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վկայակոչելով մի շարք խախտումներ, սկսած Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների ձերբակալության փուլից մինչև դատավարությունը, իրավապաշտպան կազմակերպությունները խստորեն դատապարտում են նման վճռի կայացումը, որակելով այն արդարադատության հետ աղերս չունեցող և պահանջում դադարեցնել քրեական հետապնդումը ընդդիմադիր երիտասարդների նկատմամբ։ Հայտարարությանը միացած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց, որ ակտիվիստներին ազատազրկելու որոշումը ծվեց նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ։
Միանշանակ մենք սա գնահատենք որպես քաղաքական հաշվարտադ եւ քաղաքական նաեւ նախագուշական քայլ, որովհետեւ այս երիտասարդները կարող են ակտիվ դիրքորոշումներ ունենալ եւ ակտիվ դերակատարում ունենալ նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Նրանք այսօր ակտիվ դիրքորոշում են դրսեւորում նույն հարսնակարի դեպքի կապակցությամբ եւ ակտիվորեն մասնակցում են ակցիաներին, այսինքն նման երիտասարդների մեկուսացնելը դա միայն կօգնի իշխանությունների մի կողմից ձերբազատվել ակտիվ ուժերից, մյուս կողմից ցույց տալ, որ նման ակտիվիզմը, նման համարձակագործողությունները կարող են պատժվել։
Transparency International-ի ղեկավարի խոսքով, եթե որոշ շրջան Հայաստանում լարվածությունը մեղմանում է, ապա ընտրություններից առաջ վերջին տարիներին իշխանությունները որպես կանոն դիմում են նման միջոցների։ Երիտասարդները, հիշեցնեմ, 2-ից 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու և խուլիգանություն կատարելու համար։
Անհամարժեք պատիժ է, եթե համատում ենք այն իրավիճակների հետ, երբ որ բազմիցս ոստիկաններ իրենք են թույլ տվել անօրինական գործողություններ տարբեր հավաքների, պատահական ազատությունների ճնշման առումներով, նրանցից որևիցե մեկը պատիժ չի կրել։ Եվ սա պարզապես այս ամբողջ շարքը, այս ամբողջ շղթան գալիս է ապացուցել, որ սա իրավական պետություն տեղ գտնող գործընթացներ չեն, սրանք պարզապես քաղաքական որոշումներ են։
Անդիմադիր հայացքների տեր երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ նման վճռի կայացումը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդող բռնությունները եւ քաղաքական հալածանքները Հայաստանում ոչ միայն չեն դադարել, այլեւ նոր նախագահական ընտրությունների շեմին նոր որակ ու նոր դրսևորումներ են ստանում։ Ասված է հայտարարության մեջ, որը ստորագրել է նաեւ Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոնի նախագահ Վարդան Հարությունյանը։
Նրանք գտնվում են օրենքից դուրս, օրենքից վեր, եւ իրենց կամքն է օրենքը, դատապարտեցին փաստորեն ազատազրկման առանց դատարաններում նրանց մեղք հապացուցելու այս երիտասարդներին, միայն այն պատճառով, որ նրանք ընդդիմադիր կազմակերպության ակտիվիստներ են։
Տեղական 7 կազմակերպությունները կոչ են անում միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին ջանք չխնայել երիտասարդ ակտիվիստների հետապնդումները դադարեցնելու և Տիգրան Առաքելյանին անհապաղ ազատ արձակելու ուղղությամբ, ընդգծելով, որ այս վճիռը մի կողմից կարելի է դիտարկել որպես գալիք նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, հանրության մեջ վախի մթնոլորտի տարածման փորձ, իսկ մյուս կողմից էլ ռեպրեսիվ իրավապահ համակարգին անկաշկանդ գործելու հրահանգ։ Վարդան Հարությունյանի խոսքով, սակայն, միջազգային կառույցների ճնշումն էլ այլևս արդյունք չի տալիս։
Կարծում եմ, որ չեն խորշում եւ չեն վախենում, սովոր են արդեն քննադատություններին։ Այնքան են սովոր, որ նույնիսկ քննադատությունները այս վերջին խորհրդարանական ընտրություններից հետո մենք տեսանք, ներկայացնում են հանրությանը որպես գովեստներ։
Միջազգային կազմակերպությունները, մասնավորապես եվրոպական կառույցները, հաճախ առաջնորդվում են քաղաքական շահերով, շարունակում է Սոնա Այվազյանը։ Transparency International-ի ղեկավարի փոխանցմամբ տեղական կազմակերպությունների համատեղ հայտարարությունը նաեւ փորձ է արևմուտքին իր պատասխանատվության մասին հիշեցնելու։
Իհարկե մենք կցանկանայինք, որ մեր երկրում գործընթացները տեղի ունենային մեր օրենքների համապատասխան, եւ մենք երբեւիցե կարիք չունենայինք դիմել միջազգային ակցիաներին, որպեսզի նրանք միջամտեին մեր պետության գործերին։ Սակայն, քանի որ մենք այդպիսի երկրում չենք ապրում, անօրինականություն է տիրում ամենուրեք եւ անպատժելիություն, մարդիկ պարզապես ստիպված են լինում դիմել այն միջազգային կառույցներին, որոնց հանդեպ մենք ստանձնել ենք որոշակի պարտավորություններ։
Տիգրան Առաքելյանից բացի մյուս 3 դատապարտվածները դեռ չեն տեղափոխվել քրեակատարողական հիմնարկներ, քանի որ դատավճռի ուժի մեջ մտնելու օրենքով սահմանված ժամկետը 1 ամիսն է, եթե պաշտպանական կողմը վճիռը չբողոքարկի վերաքննի ճատյանում։ Այսօրվա հայտարարությանը միացած Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցի կարծիքով իրատեսական չի ակնկալել, որ վերաքննիչ դատարանը արմատական ու օբյեկտիվ լուծում կգտնի։
Հերթական անգամ 4 տարի անց վերստին ունենք այնպիսի դեպք, որ միայն ոստիկանության սկսմունքներով մարդկանց նկատմամբ մեղադրանքը առաջադրել եւ մեղադրանքը ապացուցված է համարվում առաջացյալ դատարանի կողմից այն էլ նման ցաներ, հա, երկարաժամկետության տեսակետից, բնականաբար ինքը հենց ապացուցում է, որ դա քաղաքական հետապնդում է, իսկ վերաքնիչ դատանում արդյոք ինքը կկարողանա ապահովել պատշաճկունությունը, դրի կախված է իհարկե քաղաքական պատվերի փոփոխությունից։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Սիրիան։ Մեկ տարուց ավելի է երկրում փաստացի պատերազմը չի դադարում։ Մնդիմության եւ իշխանության միջև կատաղի մարտերն արդեն պաշարել են երկրի ամենամեծ քաղաքը։ Առևտրային կենտրոն Հալեպը, որը ժամանակին նախագահ Ասադի հավատարիմ ամրոցն էր համարվում, այժմ մնդիմադիրները հայտարարում են, թե վերահսկողության տակ են առել նաեւ այդ քաղաքի մի շարք թաղամասեր, ինչին իշխանական զորքերն արձագանքում են ծանր հրետանիով եւ օդուժի հարվածներով։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է մարդասիրական լուրջ ջաղետի մասին, երկրից դուրս գալու հնարավորությունները կրճատվում են օր-օրի, միջդեռ Երևանում կառավարությունը դեռ քննարկում է Սիրիա հայերին աջակցելու եւ Հալեպ Երևան չվերթներն ավելացնելու հնարավորությունը, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած շաբաթ Արմավյան Սփյուռքի նախարարության նամակինի պատասխան հայտնել էր, որ պատրաստ է ավելացնել չվերթների թիվն ու վերանայել սակագները, եթե յուրաքանչյուր տոմսի համար կառավարությունը վճարի 100 000 դրամ։ Ամենաեժան տոմսն այժմ արժե 117 000 դրամ, իսկ ամենաթանկը 192 000 դրամ։ Սիրիա թռիչքներ իրականացնող Արմավիա և սիրիական ավիաուղիներ ընկերությունները մինչև աշուն վաճառել են Հալեպ Երևան Հալեպ ուղությամբ տոմսերը։ Սիրիայում տիրող իրավիճակը, սակայն, շատ սիրահայերի ստիպում է մտածել գոնե ժամանակավորապես տեղափոխվել Հայաստան։ Նրանք, ովքեր տոմս չեն կարող գնել, ցամաքային ճանապարհով են հասնում Հայաստան։ Նրանցից է մոտ 1 ամիս առաջ սեփական ավտոմեքենայով Հայաստան հասած Հալեպաբնակ Հրաչ Ասատուրյանը։ Նա զվարթնոց օդանավակայան էր եկել դիմավորելու ընկերոջը։ Արմավիա ինքնաթիռով 3-ուժ երեկոյան Երևան հասավ մոտ 150 սիրահայ։ Հրաչը պատմում է, որ կնոջն ու երեք երեխաներին Հայաստան է բերել նրանց անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ռումբեր էին նետում, ասում է նա։
Հալեպը լավ էր, աս մեկ ամիսը վատ եղավ ավելի։
Բայց լավ էր, ինչի եք ակեք բայրը։
Ինչ եղան, չոլոխ հոմ ծգենք, ընտանիքս, երեկ գրիկ և երեկ հատ երեխա, ինք հոգի։
Ինչպես Հրաչն, այնպես էլ Հալեպահայ Հարութը իրենց դժգոհությունն էին հայտնում Հայաստանի կառավարությունից սիրահայերին այս օրերին սատար չկանգնելու, հավելյալ թռիչքներ չապահովելու, տոմսերի գները չնվազեցնելու համար։ Այս էր պատճառը, որ օդանավակայան եկած Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցների հետ նրանք վեճի բռնվեցին։
Հինգ ասխանի շնորհակալ եմ ձեզ, որ մի տոմս 500 դոլարով կարից են 600 դոլարով։ Շատ շնորհակալ եմ։ 4 հատ երեխես քայսա 2000 դոլարով։ Լավ ապեր։ Դու կարաս բերես 4 երեխա դերու։ Իմաուս 100 հա ի՞նչ ա եղել։ Ուրեմն դու քես գիտե, որ մարդը 2000 դոլար 4 երեխայի համար տալիս ա, ուրեմն դու իմացիր եթե ի՞նչ կա։
Եվ երեք շաբաթ եք
բացել։ Հասկանալի։
Շատ քներ է, ճիշտ բաներ եմ ասում կա։
Միրավորեն,
չէ, միտ միրավորեմ քեզի, որ երթած քուշեվերուտ ասում։
Ուրեմն ամեն մեկը պատասխանատու իր գործի համար
100 000 դոլարով չեն եկած։ Մարդիկ ինչպես որ դեղավորվել հասել Հայաստան։
Հասկանալի։
Որ Հայաստան իրենց դերդյուն գնել ժողովրդին։
Դուք ո՞ւմ եք դիմել, միապնի դասեր, ո՞ւր եք գնացել։
Ես կարևոր եկա Հայաստան հասա։
Հայաստան հասա։
Որո՞նք դիմեմ, որո՞նք դիմեմ
ասել։ Դե ես էլ ասում եմ, մեկ Սփյուռքի նախարարը, դուք եկել Հայաստան իջել եք, դուք ուզում եք որ առանց որևէ դուր
թաշկինք։
Մինչ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը փորձում էր բացատրել, որ իրենք խորհրդատվություն են տալիս սիրահայերին օգնելու հաստատվել Հայաստանում ավտոմեքենայով օրուկես ճանապարհ կտրած ու Հայաստան հասած հրաչը պատմում էր այն մասին, որ իրենք միայնակ են լուծում իրենց խնդիրները։ Նրա ընտանիքը տեղավորվել է Քրոջ տանը, բոլորով ապրում են մի հարկի տակ։
Եթե ասակ ծափարական բիդմնանք, դե չէ, մեր երկիրը կտանանք ավելի լավ է։
Չէ, մեր երկիրը շատ
մենզի դեր դրական տարտող չիկա, բայց խոսակճան, եկանք որ պասպորտը արդեք հայկական, կացին ովիր, գարդես պասպորտը մուրացկան եղան գարդելու, ասի որ բիդիտակ նմինատով մի դագնձի պասպորտը, եսի պասպորտը սկոհեմ։
Հալեպում ավտոմեքենաների արկու վաճառքով զբաղվող Հրաչ Ասատուրյանը Հայաստանում անգործ է մնացել։ Փողերը ծախսել է ու տոմս չլինելու պատճառով Հալեպ չի կարող հասնել, որ կարողանա գումար հայթայթելու համար տունը վաճառել կամ էլ հնարավորության դեպքում դրամ վաստակել։
Հիմա եկել ենք 5000 դոլարով, մենք ամիս հետ ծախսեցինք փողը։ Որո՞ն յետակ դուրս ձանենք, յետակ մուրանք։
Այստեղ որևէ գործ չի կա։
Չէ։
Փնտրել եք։
Ինչ փնտրենք, ինչ կորդանենք։ Ամենաբեծի կորդը 100000 դոլարով պետքսից, որ կորդանես։
Ժամանակավորապես Հայաստանում հաստատված սիրահայերը կառավարությունից խնդրում են իրենց գոնե ժամանակավորապես բնակարանով աշխատանքով ապահովել։ Թեև զգուշավոր, նրանք նշում են, որ Հալեպի կենտրոնից մոտ 20 կիլոմետր հեռու գտնվող օդանավականի ճանապարհն անվտանգ չէ, իսկ Հալեպում վերջին օրերին լսելի են կրակոցներ։ Նրանք ասում են, որ հայկական թաղամասերում համեմատաբար վիճակը խաղաղ է, բայց իրենք զգուշանում են փողոց դուրս գալ։ Նրանցից մեկն էլ ասում էր, որ բախումների հետևանքով նաև հայկական թաղամասերի ուղությամբ են կրակոցներ հնչում։ Սիրահայերը Հայաստան են գալիս հիմնականում պատերազմի պատճառով, սպասելով իրավիճակի շտկմանը։
Ուրեմն գարմը հայկական խումբեր կբաշխանեն հայերը ցները եւ հայկական թաղամասերը գարելի այդ միջոցներուն քիշերները մանավան բադահազ է պես բանը
այսօր եղել է նման
այսօր ոչ
երեք
արջոր բադահազ
լավ չէ մենք չենք ասում լավ ճիշտ ինչ են ասում ենք բադա
Հալեպից եք գալիս
այո
տրակոցները շատ են
լսում շատ են
շատ թաղամասերում
ավելի Հալեպի շուճակայքը
փողոցը փամուցի գա ոչինչ գա փամուցի գա վախճի գա մեր գոմը ավելի աբահով է ցաներ լսվում է բայց ոչինչ գա
այսօր ավելի լավ է լսեցինք որ սուրյական փանագը ադ զինյաններում որ եկեր են Հալեպի մեջ քլորդում դնեն փանագը անոնց զարգած է բավական վնաս հասցած է եթե ասես պիտի մնա քիշում դժվար է այդքան
դժվար
ասես այսինքն բադրազմ պիտի մնա դեպական չարնագվի բադրազմ դժվար է այդքան
գրիպ գացելով բայց զառնել գա իրար հետ զառնել գա չի հայկական թաղամասերը փամուճի գա լավ է միան իրենց կողմերը գրիպ մեզ մերույ է
մենք բացազայովս կդրություն չենք դրել ոչ իշխանության հետ ոչ ինտիմատիոների հետ դրա համար մենք խնդրեմ չունենք
մենք այո
մեզի պաշտպանող
դա ո՞վ է պաշտպանում
դեդուկտիվ
յա բայ բայ
նայրա բուլղադարյան ազատություն ռադիոկայան երևան
Ինչպես լսեցինք, արդեն շուրջ 1 շաբաթ է Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցները հերթապահություն են իրականացնում Զվարթնոց օդանավականում եւ պաշտոնապես խոստանում օգնություն տրամադրել սիրիահայերին Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու կամ կացարան տրամադրելու հարցում։ Իսկ որքանով են այդ խոստումները իրականություն դառնում եւ ինչ խնդիրների է բախվում սիրիահայը Երևանում կառավարության ներկայացուցիչների հետ շփումներում, բարձելու համար իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանն ուղեկցել է փոքր երեխայի հետ Երևան ժամանած մի սփյուռքահայի լսենք նրա ռեպորտաժը
Սիրիայի Ղամշլի քաղաքից երկու շաբաթ առաջ Հայաստան եկած Ալինա Կիրակոսյանը պատմում է, որ Երևան է տեղափոխվել Հալեպ քաղաքի օդանավակայանից։ Հիմա այն ճանապարհները, որոնցով նա հասել է Հալեպ, փակ են։ Ըստ նրա շատ քիչ ճանապարհներ էին գործում նաև այն ժամանակ։ Հայաստանի հասել բախտի շնորհիվ 5 տարեկան որդու հետ, իսկ ամուսինը մնացել է Սիրիայում։ Նա պատմեց, որ հասնելով հայրենիք Զվարթնոց օդանավակայանում նրանց Սփյուռքի նախարարության աշխատակիցները թերթիկ են տվել, որտեղ գրված է եղել, որ օգնություն ստանալու համար սիրիահայերը կարող են դիմել Սփյուռքի նախարարություն։ Ալինան որոշեց դիմել։ Մեզ հետ այցելեց Սփյուռքի նախարարություն, որտեղ նրան ընդունեց նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Իմ խնդիրս եկել են, որով հոն հիմա ամուսին ցակուզեկա։ Ինչպես կացարան չի գա մամայիս տունը, շատ են։ Քրիկս ամուսնալուծված է, հոնը պստիկին հետ է, եղբայրս, մամաս, պապաս, ամուսինը չի գնարասանք ունա։ Ալկուզեկա, հիմա ասի, որ ես ինքս ավ հետաքրքրվի տեղ կա, տեղ չի գա, հա գա մեկ շաբաթ, մեկ ամիս միջևի է, քոն աշխեջ չլար մնալը։ Ալ հիմա ես եկել եմ աս հարցով ձեզանը։
Եթե դուք ունեք կացան մի խնդիր, ուրեմն պետք է առաջինը դիմեք միգրացիոն պետական ծառային։ Այնտեղ գրանցվում եք, հաշվառվում եք, գնանք իրենց մոտ, կհաշվառան եւ ձեր այդ խնդիրները առաջադրում եք կացարանի համար, ուրեմն ձեզ ոնց անեն։ Դրանից հետո հերթի գերցան ու խնդիրները պարգավորեն։
Իսկ աս խնդիրը իշխան ժամանակում
ալուծում։ Այնտեղ տեղում կասեն, նրանք ավելի ինֆորմացիա ունեն։
Երկու շաբաթ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը ասել էր, որ պետական ժամանակավոր կացարանում գրեթե տեղ չկա, իսկ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելու են ռեզերվները։
Նկատմենալով, որ կարող է խոսք ավելանա, մենք մեր եղած բոլոր ռեզերվները նախատեսում ենք տրամադրել իրենց։
Հետևելով Սփյուռքի նախարարությունում իրեն տրված խորհրդին Ալինան այցելեց միգրացիոն պետական ծառայություն, որտեղ էլ դիմումը լրացնելուց հետո նրան ասացին, որ նորություն լինելու դեպքում կզանգահարեն։ Ըստ Ալինայի ծառայությունում իրեն բացատրեցին, որ դիմումը պետք է քննարկվի, որից հետո էլ կկայացվի վերջնական որոշումը, կտան արդյոք իրեն կացարան թե ոչ։ Իսկ ընդհանրապես նրան խորհուրդ տվեցին չօգտվել կացարանից, քանի որ պայմանները այնքան էլ լավը չեն։
Շնորհքով մի բան չտեսա, ոչ մի նորմալ ծառայություն չզգացի։ Կացարանի տեղկայանի հանրակացարանա, որ պայմանները այդքան լավ չեն, որ մենք չենք կարող այնտեղ մնալ։ Իրենց ասածով եմ ասում, կոնկրետ ինչ-որ մի բան չասեցին, որ ես վստահ լինեի, հանգիստ լինեի։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ ամուսինիս կարամ ասեմ արի, որ հանրակացարան կա, որ իրեն վայր չի։ գնան տեսեն պայմանները ինչպես են, նոր ավելի կհամոզվեմ, ավելի վստահ կխոսեմ։
Այցելելով միգրացիոն պետական գործակալության հատուկ կացարան, մեզ արգելեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ ղեկավարությունը արգելելը։
Ուրեմն ինչ որ բան էին չէ, որ չեն ուզեր երևի հայտարարվել։ Ուրեմն ապաստանը այդքան աղոտ չէ, որ դու կվախնակ մեկ տեսնի։
Ընկերուհի ջան, դու ուղեկիդը ձեռքը տարի, ասա ինձ միգրացիոն։
Ես արնեմ գամ, ելեմ, բամ աղոտ չտեսա։
Բամ աղոտ չտեսա, ուղեկիդը տանվավեր կճանաչեն, կգնասնա։
Պարզվեց, որ հարևանությամբ գտնվող հանրակացարանում սիրիահայերի մի ընտանիք արդեն բնակարան է ստացել։ Ալինան որոշեց այցելել և ծանոթանալ պայմաններին։ Պարզվեց, որ Անի Մելքոնյանի ընտանիքը արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստան է տեղափոխվել։ Բնակարանը ստացել են հունվարին և շենքում միակ սիրիահայ բնակիչներն են։ Ըստ նրա, առանձին բնակարան ստացել է միայն իրենց ընտանիքը, իսկ Հայաստան եկած սիրիահայերի մի շատ փոքր մասն էլ բնակվում է ժամանակավոր կացարանում։ Պայմանները ըստ նրա կարևոր չեն, կարևորը անվտանգությունն է։
Դու գոհես,
որոշ
չի։ Տերազմի մնաս, ոտքի դակ երթա, խորուրդ կտամ բոլոր հայերին։ Չգիտեմ, ամեն մարդ անշուշտ իրեն գաղափար ունի, չես կնար մեգումը զորով սեսեգուր, ամեն մարդ ինք իր գիտակցությունը։ Ամեն մեկը ինչպես կարան դիմանա։
Այո։
Կստանա արդյոք Ալինան գոնե ժամանակավոր կացարան, թե ոչ, չգիտի, այժմ սպասելու է դիմումի պատասխանին, իսկ մինչ այդ ամուսինը կմնա Սիրիայում։ Իդեպ ամբողջ օրվա ընթացքում Ալինայի հետ էր 5-ամյա տղան, ով անընդհատ ասում էր, որ կարոտել է հայրիկին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված փյուրքահայերը խոչընդոտների են բախվում կացարան գտնելու հարցում, Ղարաբաղում կառավարության մասկազմող դաշնակցությունը հատուկ հանձնաժողով է ստեղծում սիրիահայերին ընդունելու և Արցախում բնակեցնելու համար։ Այս հարցում Ղարաբաղի դաշնակցականների մոտեցումը բավական ուշագրավ է, եթե հաշվի առնենք, որ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Երևանում դաշնակցության բյուրոյի ներկայացիչ Գիրո Մանոյանը Ազատություն ռադիոկանին ասել էր. «Մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ համայնքը պետք է մնա Սիրիայում, համայնք քանդելը համեմատաբար հեշտ բան է, բայց համայնք կազմակերպելը շատ դժվար է», մեջբերման ավարտը։ Հիմա լսենք, ինչ քայլեր են ձեռնարկում Ղարաբաղում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստ են վերաբնակեցնել սիրիահայ ընտանիքների։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի խոսքերով, մասնավորապես իր ղեկավարած շրջանում վերաբնակվել ցանկացող սիրիահայ ընտանիքների համար կան պայմաններ, և իրենք էլ պատրաստ են ընդունել և ապահովել թե աշխատանքով և թե բնակարանով։ Վերջին շրջանում արդեն 1 ընտանիք է դիմել, և շրջանի ղեկավարությունը սպասում է այդ ընտանիքի տեղափոխմանը։
Դիմել են սիրիահայ բրիժկների ընտանիքին, հայրն և մայրը բրիժկներ են, տղան և աղջիկը սովորում են, արդեն արդինատորի ավարտելու են։ Ծնողներից մեկը եկել է, ցույց է տվել Կովսականում Թուֆիկյան հիմնադրամի հետ համատեղ կառուցած բազմաբնակարան շենքը, ու իրենց դուր է եկել։ Գնացել են, որ պիտի տեղափոխվեն, հավանել են, գնացել են, որպեսզի գան վերաբնակվեն և աշխատեն Կովսականի հիվանդանոցում, իսկ քանի նախնական։ Դիմողներ կան, զանգում են, պայմանավորում են, խոսում են, շատ են։ Ներկադրության պետը 6 բնակարանում չենք պատրաստա, 6 ընտանիք կարող եք ընդունել, արդեն բրժիկների բացի 5 ընտանիք։
Տեղեկացնեմ նաև, որ սիրիահայության հարցը քննարկել են ՀՅԴ-ի Արցախի կենտրոնական կոմիտեում, որտեղ էլ ստեղծվել է հատուկ հանձնախումբ, որը զբաղվելու է սիրիահայության խնդիրներով, ասված է այդ կառույցի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Դեռևս 2-3 տարի առաջ թվով 7 ընտանիք Սիրիայից տեղափոխվեց Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջան, որտեղ էլ մինչ օրս ապրում են։ Սիրահայերն այդ շրջանում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Ժիրայր Տոնապետյանը իր 7 երեխաների և տիկնոջ հետ առանց երկար բարակ մտածելու տեղափոխվել է այստեղ, այն ժամանակ իր հետ բերել էր ընդամենը մի քանի գործիքներ։ Այսօր Տոնապետյանները գրեթե ավարտին են հասցվում իրենց հատկացված կիսակառույց բնակարանի շինարարությունը, զբաղվում են հողագործությամբ և խոստովանում են, որ սպասելիքներն արդարանում են։
Վայրը ընդրեր ենք, որով գրեթե եղանակը մեր եղանակի համեմատ է առաջին անգամ, ու մենք անտեղ են սպահված ենք գյուղատնտեսության, ոստեղ նոր ենք սպահվում գյուղատնտեսության, որոշեցինք քարով, առանց մտածելու այշուշտ։
Կորձելա, տղակը աշխատին, երդասարդները, որ առանց կորձի մնացել են բոլորը, արհես սովին ու աշխատին, շատ պայլուն ավակա գաոս։ Լավ է, հողերը լավ բեր կուտան, կլիման շատ հաջելի կտեսնեմ, լավ է, նորմալ է ծորեն ծանելու, ինչու չպիտի ծանեն, աս տաշտերը ինչու բարա պիտի մնա, ամեն մեկը քիչ մը ծանի, տաշտերը լման ծորեն գլա։
Սիրիահայ գործարար Մհեր Կարապետյանը, երբ մի ընթացք առաջ այցելեց Ղարաբաղ, համոզմունք հայտնեց, որ հողագործությամբ զբաղվող ցանկացողների համար Ղարաբաղն ունի բոլոր նախադրյալները։ Կարապետյանը իր ընտանիքի հետ նույնպես շուտով կտեղափոխվի Ղարաբաղ։
Բոլորը եւս գիտեն, բիցի Մհեր Կարապետյանը քացերը ամենից բերտան։ Արիզի քան քոս հոսպնագին։ Սասունը քնացի մեզմի։ Մեր քաղաքներ, պաշտպարկազը Ղարաբաղն ալ մերնի, մեր հերոսները յետ տարցուցին մեզի։
Իմ նպատակը ինչը, որ այստեղ կամ այստեղ մնա։ Հիմա իմ ձուկերս բանակը վերջացնեն, ես արդեն հոս գլամ, իրեն կվերջացնեն, գուքան կմիանան ինձ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի եւ Հայաստան տեղափոխված հայերի մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն էժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi Եվ դուք հերթությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը, արդեն շուրջ 1 շաբաթ է, պետեկամուտների կոմիտեն կասեցրել է ստուգումները նախկին արտգործնախարար, ներկայումս կառավարության հասցեին խիստ քննադատության աչքի ընկնող ԲՀԿ-ական падգամավոր Վարդան Ասկանյանի Սիվիլիթաս հիմնադրամում։ Հիշեցնենք, Սիվիլիթասի շուրջ ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել՝ մի քանի միլիոն դոլարի հասնող եկամուտները հարկային մարմիններից թաքցնելու և փողերը լվանալու հատկանիշներով։ Ասկանյանը պնդում է, թե գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի և այժմ պահանջում է իշխան ներից պարզաբանել, ինչ խախտումներ են գտել հարկայինի ներկայացիչները և կամ ինչու են որոշել կասեցնել ստուգումները, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պետյեկամուտների կոմիտեի նախագահի որոշումը կասեցնել ստուգումները Սիվիլիթաս հիմնադրամում նշանակում է, որ ՊԵԿ-ի արշավ շատ դժվար պատվեր է դրված և կոմիտեում էլ ներկայում չգիտեն, թե ինչպես առաջ գնալ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց Սիվիլիթաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը։
Ինձ թվում է, որ իրենց արջև շատ դժվար պատվեր է դրված։ Ինձ թվում է, որ իրենք ես սկսմանե չէին պատկերացնել, որ մենք կլինեինք այնքան թափանցիկ եւ բարձրացան, ինչի եղել ենք այս բոլորի նկատմամբ։ Ես խոնին, որ իրենք կակնգալեին, որ այս բոլորը գերթար մի ուրիշ ուղությամբ, թերևս բազարի, թերևս չեմ գիտեր ինչի։ Եվ դրա համար իրենք իսկապես չեն գիտեր ոնց առաջ գնան, որ այս պահին այնտեղ ես չեմ պատկերացնել, որ փաստեր կդածնան եւ մեզ ոչինչ չսած չլան, եւ միաժամանակ չեն գտնար գանկտին եւ ասել վայ սխալվել ենք։
Եվ այս ամենը առնվազն տարօրինակ է, շարունակեց նա։
Որովհետեւ մենք թեր այն դպավորության դակ ենք, որ փաստերի որոնման process է, այնպես չէ, որ փաստերն ան եւ դա պետք է արդարացնեն թղթապանությամբ եւ այլն։ Բայց այս պարակային ինենք ունեն խնդիր, փաստելու խախտումներ, որ արդեն հայտարարվել են, բայց փաստորեն այդ ժամանակ պետք է այդ փաստերը ծեր որոնեն, որտեղ չկան։ Ուրեմն ինչի պետք է ասաբելիա ժամանակը։
Ինչպես հայտնի է, դեռ մայիսի վերջին ազգային անվտանգության ծառայությունում Սիվիլիթաս հիմնադրամի գործնեայությանն առնչվող քրեական գործ հարուցվեց փողերի լվացման հատկանիշներով։ Գործի նախաքննությունը ԱԱՑ-ում ընթացքի մեջ էր, երբ հունիսի 22-ին պետեկամուտների կոմիտեն ստուգումներ սկսեց Սիվիլիթասում, որոնք երկարաձգումից հետո պետք է ավարտվեին օգոստոսի 3-ին, սակայն օրերս հայտնի դարձավ, որ ՊԵԿ-ի նախագահի հրամանով հուլիսի 23-ից ստուգումները կասեցվել են 30 աշխատանքային օրով։ Սալբի Ղազարյանը նշեց, թե կասեցնելով ստուգումները ՊԵԿ-ը ստորենքի պետք է պատճառաբաներ իր այդ որոշումը, ինչը սակայն չի արվել, ուստի ինքը նամակով դիմել է կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, առաջարկելով նշել, թե ինչ հանգամանքներով է պայմանավորված Սիվիլիթաս հիմնադրամում ստուգումների կասեցումը։
Մեզ փաստություն չի դրվել, հիմքերը չեն փաստատրվել, դրա համար մենք նամակով թիմեցինք, խնդրելով, որ այդ հիմքերը մեզ ասեն, թե ինչի համար է այդ հավելյալ 30 աշխատանքային օրը պետք։
Պետյեկամուտների կոմիտեյում առայժմ չեն մեկնաբանում Սալբի Ղազարյանի խոսքերը։ Մերոն քննդիրներին հիշեցնենք նաև, որ այսպես կոչված Սիվիլիթասի գործի հետ առնչություն ունի նախկին արտգործնախարար, ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ և Սիվիլիթասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը, որպես ՎԿ-ի անցնում մայիսի 25-ին ԱԱՑ-ի կողմից հարուցված քրեական գործում։ Ինչպես հայտնի է, Օսկանյանը դիմել էր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջելով վերացնել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը, սակայն դատարանը մերժեց բավարարել Վարդան Օսկանյանի հայցը, և ահա 3 հայտնի դարձավ, որ նախկին արտգործնախարարը դիմել է վերաքննիչ դատարան, բողոքարկելով առաջին Աթյանի դատարանի այդ որոշումը։ Այսօր մենք խոսեցինք Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի հետ։
Առաջնացանի դատարանը չի հանրադարձել մեր բողոքում նշված եւ ոչ մի փաստարկին, իսկ նրա վերած պատճառաբանությունները նույնպես պարզապես անտեղի էին կամ նույնիսկ ասեմ բովանդակազոր։
Ինչ պատճառաբանություն ու մերել, որ մերժել է ձեր այս
միակ պատճառաբանությունն է, որ ըստ դատարանի Վարդան Օսկանյանի որևէ իրավունք չի խախտվել։ Դա պարզապես հայտարարություն է, նա այդտեղ չի պատճառաբանում, ինչու չի խախտվել եւ այլն եւ այլն։
Մենք վիճարկում ենք ԱԱՑ քնչական վարչության պետի տեղակալի քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը եւ խնդրում ենք այն վերացնել, հիշեցրեց փաստաբանը։
Առաջինը, դա նաե որ քրեական գործը չի կարող հարուցվել միայն փողերի լվացման հանցակազմի հատկանիշներով, քանի որ փողերի լվացման հանցակազմը յուրատուկ հանցակազմ է, այն պետք է անպայման ունենա նախորդող հանցակազմ։ Այսինքն այն հանցակազմը, որի արդյունքում առաջացել են կերտոտ փողերը, որոնք պետք է լվացվեն։ Որ զարուցած է միայն փողերի լվացման հանցակազմ, այդպես դինել չի կարող։ Կարող գույցն ունենալ ինքնուրույն այդ հանցակազմը։ Զուտ այս նրական իրավունքի այս խախտումը բավարար է քրեական գործ հարուցելու որոշումը վերացնելու համար, ինչպես նաև այն, որ ինքնին քրեական գործ հարուցելու որոշումը նախաքննության մաս չէ։ Հետևաբար քնչական բաժնի պետը, իսկ քնչական վարչապետ դերակալը իր կարգավիճակում անցնում է քնչական բաժնի պետ։ Իրավունք ունի քրեական գործ հարուցել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա Կիրակի Թալինում քաղաքապետի ընտրությունները նախատեսված առաջադրվածը 5 թեկնածու, ընդ որում հիմնական պայքարն ընթանում է ոչ թե իշխանության եւ ընդդիմության միջև, այլ իշխող մեծամասնություն կազմող հանրապետականի ճամբարում։ Հանրապետականի ցուցակով խորհրդարան անցած նախկին քաղաքապետը մասնավորապես հրապարակով աջակցում է իր տեղակալին այն դեպքում, երբ հարազատ կուսակցությունն այստեղ բոլորովին այլ մարդու թեկնածուն է առաջադրել։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Իրինա Հովանեսյանը։
Թալինում այս Կիրակի կայանալիք քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին լարված իրավիճակ է ստեղծվել իշխող հանրապետականի թիմում։ Ընտրություններում մրցում են 5 թեկնածուներ։ Թեժ մրցակցություն թալինցիները ակնկալում են նրանցից 3-ի միջև։ Հանրապետական կուսակցության պաշտոնական աջակցությունը վայելող Սարգիս Արամյանի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված ԲՀԿ տարածքային կազմակերպության պատասխանատու Վազգեն Խաչատրյանի եւ ինքնաառաջադրված անկուսակցական Որոշ Խաչատրյանի, ում ըստ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սարգիս Արամյանի շտաբի սատարում է Թալինի նախկին քաղաքապետ, խորհրդարանական ընտրություններում այս ընտրատարածքից ընտրված հանրապետական պատգամավոր Մնացական Մնացականյանը։ Մեր այցելության պահին հանրապետականի թեկնածու Արամյանի շտաբի անդամները տարակուսած էին, թե ինչպես հանրապետական պատգամավոր եւ նախկին քաղաքապետ Մնացականյանը կարող է դեմ գնալ կուսակցության որոշմանը եւ լծակները օգտագործել սեփական թեկնածուի օգտին։ Հիշեցնենք, թիվ 15 ընտրատարածքից Մնացականյանի պատգամավոր ընտրվելուց եւ քաղաքապետի լիազորությունները վաղաժամ կետ դադարեցնելուց հետո Թալինի քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնաց։
Բարոմդե ճուկում, երբ որ նախկին քաղաքապետը անցել է այդ կուսակցության կողմից ընդդրված որպես դեպուտատ, որը իշխանությունը չներ ինքը դեպուտատ երբեք չներ ասնի։
Պաստորեն ինքը դեմ է, հա, արտահայտում օբարնարանը։
Դե դեմ չարդայդի ինքը ըստեք ընդեր ոչ թե այն շտաբում կներզով դեմ է գնում, որը դեպքում արդեն իշխանությունը այդ հարցը լուծի։ Մենք հասարակ գյուղացի Թալինցի ժողովուրդ ենք, մենք չենք ուզում նման բախումներ լինեն։
Ընդ որում Թալինի ընտրությունների շուրջ խմորումները սկսվել են դեռևս թեկնածությունների առաջադրման պահից։ Ի սկզբանե հանրապետականը պաշտոնապես առաջադրել էր ոչ թե իր այսօրվա թեկնածու Սարգիս Արամյանին, այլ կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավար Ժորա Գրիգորյանին, սակայն մինչ գրանցումը Գրիգորյանը ինքնաբաց արք հայտարարեց վերջին պահին ինքնաառաջադրվեց Արամյանն ու հանրապետական հայտարարեց նրան սատարելու մասին։ Եվ Ժորա Գրիգորյանը, եւ Սարգիս Արամյանը մեսեջ զրույցներում ասում էին, որ իրենց քայլերը պայմանավորված են եղել կուսակցության որոշմամբ։ Երկուսն էլ նույն թիմից են, միմյանց հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ։
Կուսակցությունը ոնց որոշել է, մենք էլ կուսակցության որոշման հետ ենք։ Ուստի խնդիր չեն տեսնի։
Եղել է քաղաքական որոշում, ես դա չեմ համարում ինչ որ սատրան կամ աստված գիտի ինչ, հիմա որ պատածվում են տեսլուրը, դա չէ։
Հայտարարելը, որ ինքը տեղյակ չէ, թե ինչու է հանրապետականը փոխել իր որոշումը, ինքնաբացարք հայտնած Ժորա Գրիգորյանը հերքեց այն լուրերը, թե այդ տեղել է Մնացական Մնացականյանի մատը խառը եղել։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, նախկին քաղաքապետ ու գործող պատգամավոր Մնացականյանը դեմ է եղել Ժորա Գրիգորյանին։ Արդյունքում վերջինս հրաժարվել է ընտրապայքարից, սակայն Մնացականյանը փաստորեն չի սատարում հանրապետականի նոր մեկնածուին եւս տեղեկացանք, որ օրերս ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է Թալին, հանդիպել կուսակցականների հետ եւ վերահաստատել հանրապետականի աջակցությունը Սարգիս Արամյանին։ Նա մնացական Մնացականյանին հորդորել է հետևել կուսակցության որոշմանը, ասեմ, որ պատգամավորը ձեռնպահ է մեկնաբանություններից եւ չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Թեկնածու Որոշ Խաչատրյանի հետ հանդիպել էլ մեզ չհաջողվեց, չնայած 3 անգամ այցելեցինք նրա շտաբ։ Շտաբում փոխանցում են, որ Թեկնածուն տեղում չէ, հեռախոսն էլ անհասանելի էր։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, թե Սարգիս Արամյանին սատարելու հանրապետականի որոշումը շատ ճիշտ էր եւ բոլոր կուսակցականները պարտավոր են դրան հետևել։ Մեր դիտարկմանը, թե եթե մնացական Մնացականյանը չընդառաջի որոշմանը, ինչպես կվարվի հանրապետականը, Շարմազանովը հակադարձեց.
Կարող եմ ասել, բոլոր կուսակցականները անկախ կուսակցական դիրքից, պետական պաշտոնից պարտավոր են իրականացնել կուսակցության որոշումները, եթե ոչ, եթե ների համար կան կառավարական պահանջներ եւ կառավարական պահանջները այնտեղ հստակ նշվում է, եթե այդ կամ այն մարդը չի իրականացնում կուսակցության որոշումը, ինչ կարող է լինել։ Դա արդեն կուսակցության ներքին խնդիրն է։
Թիվ 15 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ ինքնաբացարք հայտարարելու ժամկետը սպառված է եւ այլևս որևէ Թեկնածու ինքնաբացարք հայտնել չի կարող։ Ինչ վերաբերում մյուս մրցակիցներին, ԲՀԿ Թեկնածու Վազգեն Խաչատրյանի շտաբը ակտիվորեն նախապատրաստվում է ընտրություններին։ Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդական մշակույթի նախկին նախարար Թամար Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ իրենք թափանցիկ ընտրությունների եւ հավասար մրցակցության կողմնակից են եւ չեն ցանկանում, որ դիմ այս ընտրությունը դիտարկվի որպես հանրապետական բարգավաճ Հայաստան քաղաքական պայքար։
Դուք ձեր թեման են ասել։
Եվ արդարընտրություն է գերաշխում։
Միաժեք, միաժեք։ Եվ պատահական չէ, որ տարածքային կազմակերպության ամենախիստ հրահանգվելապահ Ծառուկյանի կողմից խնդիր ունի կուսակցությունը ապահովել հավասար պայմաններ ընտրության համար։ Թողեք համայնքը ինքը լավագույն ընտրությունը կատարի։ Եվ ժողովուրդը, միշտ ասեմ, ինքը շատ լավ կողմնորոշվում է, եւ միայն կողմնակի ճնշումներով, կուսակցական, այսպես ասած, խոչընդոտներով մեկ ընդամենը կվնասենք ընտրությունները։
Եվ ԲՀԿ-ի եւ հանրապետականի Թեկնածուների շտաբներում հայտարարում են, որ ընտրակաշարք չեն բաժանվում։ Թալինցիներն էլ մեզ հետ զրույցում ասում են, որ իրենք դեռ որևէ մեկի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման ականատես չեն եղել։ Հավելեմ, որ Թալինի քաղաքապետի մյուս երկու Թեկնածուները ինքնաառաջադրված անկուսակցականներ Էդվարդ Գրիգորյանն ու Գագիկ Կարապետյանն են։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերին էլ քաղաքապետ կընտրեն հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում, որտեղ այսօր արդեն հրապարակվել են ընտրողների ցուցակները։ Հիշեցնենք, այս ցուցակներն ու դրանց ճշգրտությունը մտահոգության լուրջ առիթ էին խորհրդարանական վերջին ընտրություններում։ Ընդդիմությունը պնդում էր, որ քվեարկողների թիվն ուռճացված է, այս պնդումներն ու մտահոգությունները տեղ էին գտել նաև միջազգային դիտորդների զեկույցներում, որոնք հորդորել էին իշխանություններին ճշգրտել ընտրացուցակները։ Արդյունքում 2 ամսվա ընթացքում Գյումրիում քվեարկողների թիվը ոչ թե պակասել է, այլ ավելացել։ Պատմում եմ տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Ազգային ժողովի ընտրություններին, երբ հրապարակվեցին ընտրողների ցուցակները, պարզվեց, որ վերջին ընտրությունների համեմատ ընտրողների թիվն աճել էր։ Կոնկրետ Շիրակի մարզում խոսքը շուրջ 13,000 ընտրողի մասին էր, Գյումրիում մոտ 6,000։ Ընտրողների թվի աճի տենդեցը պահպանվել է նաև թիմ ընտրություններում։ Այսօր Գյումրիում թվով 79 տեղամասային կենտրոններում փակցվեցին ընտրացուցակները։ Պարզվում է, ազգային ժողովի ընտրությունների համեմատ ընտրողների թիվը Գյումրիում կրկին աճել է, այս անգամ շուրջ 1,600-ով։ Հետաքրքիր է, ինչի հաշվին է անընդ մեջ ավելանում ընտրողների թիվը։ Կոնկրետ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին ընդառաջ այսօր հրապարակված նախնական ցուցակներում ընտրողների թվի աճը թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանն այսպես պատճառաբանեց.
Մեր ունեցած վերջին տեղեկություններով փաստորեն նախորդ ընտրությունների նկատմամբ այս պահին նախնական թվերով ընտրողների տարբերությունը կազմում են ընդամենը ավելացել 1,600-ով։ Մեր կողմից և ազնագրային բաժնի կողմից պատճառաբանությունները, որոնք հիմնավոր են, դա դեռևս վերջին ամսվա մահացածների դուրս չեկած քաղաքացիների թիվն է, 18 տարեկան մինչև սեպտեմբերի 9 ընտրությանը լրացված ընտրողների քանակն է, և ամենակարևորը, որ այս պահին ընտածող զորակոչիկների ընտրողների իրավունքը դեռևս դադարեցված չէ, այսինքն այն կարող է համել միայն զորակոչ ավարտելուց հետո, և վերջին փոփոխության արդյունքում նաև թիմ ընտրություններին մասնակցում են փախստականները, որոնց իրավունք է տրված ավելացվել է այդ թվաքանակների թվարկված անձանց հաշվին։ Գյումրիում այս պահին 126,438, իսկ ազգային ժողովին ընտրողների ցուցակը քաղաքի հատվածով 3 ընտրատարածքով քաղաքից ունեցել են 124,300, այսինքն տարբերությունը կազմում է 1638 ընտրող, որոնք կհստակեցվեն մինչև վերջնական ցուցակները ընտրությունից 3 օր առաջ։ Կարծում եմ, որ նախորդ ընտրությունների նկատմամբ ընտրողների թիվը պահպանվելու է, այսինքն այն կմոդենը մոտ 125,000-ի, այսինքն մեծ տարբերություն չի կարող տեղ ունենալ, որովհետև հիմնականում փորձը ցույց է տվել, որ Գյումրի քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրողների թիվը միշտ տադամում է 125-ից մի քիչ ավել 1000-ի կամ ավել կամ պակասի չափով։
Որքան էլ ներկայացվեն պատճառներ, ամեն դեպքում տարօրինակ է հնչում, երբ ասվում է, որ ընտրողների թիվն ավելացել է այն դեպքում, երբ խոսվում է Գյումրի մարտագաղթի բարձր ցուցանիշի, մահացության թվի աճի ու ծնելության նվազման մասին։ Էդուարդ Բաղրամյանի կարծիքով ընտրացուցակների ճրգրտման հարցում ինքը ընտրողը նաև պիտի շահագրգիռ լինի։
Դրա համար ժողովրդին մեր ընտրողներին տրվում է երկար ժամանակահատված, այսինքն շուրջ 1 ամսից ավել, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտրող իր խնդիրը կարգավորի, այսինքն մոդենա կոնե 1 անգամ այդ ընտրությունների համար ճշտի իր անվան դիմաց համապատասխան տվյալները համապատասխանում են թե ոչ, կամ միգուցե իրենց հարևան մահացածը դեռևս մնացել է ցուցակներում թե ոչ։
Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքից տարիներով բացակա անձանց, ովքեր շարունակվում են ընտրացուցակներում, այդպես էլ դեռ պոտենցիալ ընտրողներ կմնան ընտրացուցակներում։
Իսկ ինչ վերաբերում է արտագաղթին, շատերն են ասում, որ Գյումրի քաղաքում 125,000 ընտրողներ չկա, բոլորս էլ գիտենք, բայց դա իրավունք չի տալիս լիազոր մարմնին, որպեսզի բացակայող քաղաքացուն ինքնուրույն վերցնել և հաշվառումից նրանց դուրս հանել, այսինքն գրանցման կարգի խախտումներ կան, որոնք լիազոր մարմնի իրավասություններից դուրս են, այսինքն ինքնուրույն նրանք, ես ինչքան գիտեմ, տեղեկացված եմ, նախաձեռնությամբ չեն կարող իրենց քաղաքացուն արտագաղթի պատճառով հանել գրանցումներից և փաստորեն զրկել այդ ընդունության իրավունքից։ Իսկ ով կարող է ասել, որ փաստորեն հավաստիացնել, որ ընդրության օրը տվյալ արտագաղթում գտնվող քաղաքացին չի գտնվի Գյումրիում և իր ընդրությունը չի ուզում կայացնել։ Մենք այս պահին վարվում ենք իմ կարծիքով ճիշտ, մենք ասում ենք, որ կա ընտրողների քանակ, կան նաև բացակայողներ, երբեք ոչ մեկը չի կարող դա թաքցնել։
Նշեմ, որ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուների առաջադրումները կսկսվեն օգոստոսի 5-ին 5-օրյա ժամկետում թեկնածուները համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնելու են ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական վերջին զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հակ երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ նման խիստ դատավճիռն ըստեյության անսպասելի էր։ Բնականաբար ոչ ոք չէր ակնկալում, որ մոտ 1 տարի ձգված բազմաթիվ անհեթեթ դրվագներով լի դատավարությունից հետո ՀԱԿ-ի երիտասարդներին կարդարացնեին, բայց եւ 6 տարվա ազատազրկումը նույնպես անակնկալ էր։ Սակայն քանի որ Հայաստանում նման հարցերը վճռվում են բացառապես Բաղրամյան 26-ում և բացառապես ներքաղաքական գործընթացների կառավարման համատեքստում, ակնհայտ է, որ ՀԱԿ երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ նման դատավճիռ է կայացվել ելնելով որոշակի քաղաքական հաշվարկներից։ Հասկանալու համար դրանց ցեյությունը պետք է նախվելուցել, թե ինչ գերխնդիր է իր առջև դրել իշխանությունը, իսկ այս պահին և առհասարակ ընդդիմության հետ կապված իշխանության գերխնդիրը մեկն է՝ ոչ մի դեպքում թույլ չտալ ընդդիմադիր դաշտի միավորում։ Ինչպես կարող էր դրան նպաստել ՀԱԿ ակտիվիստների դատավճիռը? Շատ պարզ, խնդիրն այն է, որ այս դեպքում թերևս դժվար էր միանշանակ պնդել, որ ՀԱԿ-ի երիտասարդները լիովին անմեղ են և 100%-անոց քաղաքական հալածյալներ։ Այստեղ իրավիճակը միանշանակ չէ և դա շատ լավ գիտակցում են ընդդիմադիր դաշտում։ Հետևաբար կանխատեսելի էր, որ այս հարցում ընդդիմադիր ուժերի միասնական արձագանք չի լինի, այդպիսով ևս մի քանի սանտիմետրով կամ մետրով խորացնելով ՀԱԿ-ի և մնացած ընդդիմադիր ուժերի միջև առաջացած ճեղքվածքը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտը հետևյալ հարցն է ուղում Դավիթ Շահնազարյանին։ Հայ ազգային կոնգրեսի մղումը ԲՀԿ-ին Սերժ Սարգսյանի գրկից կտրելու հաջողության ինչ երաշխիք ունի։ Շահնազարյանի պատասխանը. Ճիշտ կլիներ այդ հարցն ուղղել ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչներին, ավելի քան ակնհայտ է, որ այն ամենը, ինչ հիմա տեղի է ունենում Հայաստանի քաղաքական կյանքում, ուղղակիորեն կապված է առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ։ Կա երկու տարբերակ. կամ ԲՀԿ ՀԱԿ Հոհիդա Երանկյունին կստանա իր կողմից ծրագրավորված տեխնացուին, կամ էլ ընդհանրապես այդ երյակի յուրաքանչյուր տար առանձին կմասնակցի նախագահական ընտրություններին իր ոչ այլ ընտրանքային տեխնացուով։ Արդեն նշել եմ, կրկնեմ, այդ երյակի միասնական տեխնացուն, ով էլ որ լինի, չի կարող որևէ հնարավորություն անգամ ունենալ ներկայանալու որպես ընդդիմության տեխնացու։ Հենց այդ երյակի և նրանց սպասարկող ինչ-որ կառույցների կողմից առաջ է քաշվել երկու կարգախոս, որոնք ըստ էության իրենց բովանդակությամբ բացարձակապես նույն են. միասնական ճակատ ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, և որ քաղաքական դաշտում պետք է ձևավորել կոնսենսուս հանած Սերժ Սարգսյան։ Ես առաջ եմ քաշում մեկ այլ կարգախոս, կոնսենսուս հանած օլիգարխներ, որի հիմնավորումն արդեն տվել եմ։ Հայոց աշխարհը գրում է. ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչներն ու զինակիցները ավելի քան 4 տարի խորհրդավոր շշնջում էին միմյանց ականջին, Լևոնը մի բան գիտի, ու դա հիմք ընդունելով ոգևորված ծափահարում էին իրենց առաջնորդի վարած իմաստուն քաղաքականությանը։ Լևոնը մի բան գիտի արտահայտությունը մոգական ազդեցություն էր թողնում զինակիցների շրջանում, որոնք փրփուրը բերաններին արդարացնում էին Տեր-Պետրոսյանի ցանկացած քայլ, ավելին վստահորեն հայտարարում. «Շատ շուտով բոլորը կտեսնեն ու կհամոզվեն, որ մեր հաշվարկները ճիշտ էին»։ Այսօր, սակայն, ՀԱԿ-ի առաջնորդին երբևէ կուրոր են հավատացողները մոխիր են լցնում գլխներին ու ողբալով մատանշում, որ իրենց առաջնորդի քաղաքական հաշվարկները բոլորովին սխալ դուրս եկան։ Զինակիցների մի մասը սխալ էր համարում իշխանությունների հետ երկխոսությունը, նրանց մեծ մասը այսօր էլ դեմ է ՀԱԿ ԲՀԿ հնարավոր համագործակցությանը, իսկ շատերն էլ ակնարկում, նաև հրապարակավ պնդում են, որ խորհրդարանական ընտրություններում կոնգրեսն ուղղակի ձախողվեց, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Միջինից մի քիչ բարձր վաստակ ունեցող հայկական ընտանիքն ավելի շուտ կարող է հանգստանալ իսպանական ծովափին, քան հայաստանյան սևանի ափին։ Կները մեզ մոտ շատ բարձր են և հանգիստն էլ լիարժեք չէ, ոչ կարգին լողափ ունենք, ոչ բարձր սպասարկում, ոչ էլ զվարճությունների բազմազանություն։ Եվ չնայած ավիատոմսերի բարձր արժեքին, Իսպանիայում հանգստանալն ավելի էժան է, քան ասենք Ծաղկաձորում կամ Ջերմուկում։ Եթե փորձենք հասկանալ, թե սա ինչից է, ապա պարզ կդառնա, որ նախ նրանից, որ հայ բիզնեսմենները ձգտում են արագ հարստանալ և իրենց ներդրումն արագ ետ բերել, նրանք երկար սպասելու, հեռահար ծրագրեր կազմելու ոչ ցանկություն ունեն, ոչ էլ հավես։ Նրանց հիմա է պետք, ինչքան հնարավոր է շատ ու շուտ։ Մյուս պատճառն այն է, որ այդ հանգստավայրերն այնքան քիչ են, որ միշտ իրենց սպառողն ունեն, անգամ շատ բարձր գների պայմաններում, ամռան ամիսներին ոչ Ծաղկաձորում, ոչ Ջերմուկում, ոչ էլ Հանքավանում ազատ տեղեր չկան, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն այսօր հրապարակել է իր հերթական տարեկան զեկույցը աշխարհում կրոնական ազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ։ Հայաստանի մասով զեկույցը փաստում է, որ չնայած սահմանադրությամբ ամրագրված ազատությանը, մի շարք օրենքներ ու կառավարության ներկայացուցիչներ շատ հաճախ սահմանափակում են այս ոլորտում մարդկանց իրավունքները, հասարակության վերաբերմունքն էլ կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ հիմնականում բացասական է, մանրամասնում է Աստղիկ Պետևյանը։
Հայաստանի սահմանադրությունը երաշխավորում է կրոնական ազատությունը, այնուամենայնիվ կան օրենքներ, որոնք որոշակի խմբերի համար կրոնական ազատության սահմանափակումներ են ստեղծում։ Հայաստանին վերաբերող մասում արձանագրել են զեկույցի հեղինակները։ Հայաստանի բնակչության 90% հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, իսկ կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքը մեծապես բացասական է, կարդում ենք փաստաթղթում։ Զեկույցի հեղինակները այնուամենայնիվ եզրակացրել են, թե այս վերաբերմունքը անձնական կամ բարի դրացի ական հարաբերությունների վրա չի ազդում, բայց ընդհանուր առմամբ կրոնական փոքրամասնությունները ներկայացնող խմբերը ընկալվում են իբրև պետությանը սպառնացող վտանգ։ Բացասական այս վերաբերմունքը նաև լրատվամիջոցներում է զգալի։ Զեկույցի հեղինակները նշել են, թե լրատվամիջոցներում հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին նույնպես մեղադրանքներ են հնչել։ 168 ժամ թերթի հրապարակմանն է հղում կատարվել, որում հայ առաքելական եկեղեցին մեղադրվել է օլիգարխների հետ սերտ հարաբերություններ ունենալու համար։ Թերթը մասնավորապես խիստ քննադատության է ենթարկել հայ առաքելական եկեղեցու արքեպիսկոպոս Նավասարդ Քճոյանին թանկարժեք Բենթլի ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար։ Կառավարության կողմից կրոնական ազատության չարաշահման դեպքեր են արձանագրվել, կարդում ենք զեկույցում, դրանք վերաբերել են օրենքի կիրառմանը։ Եհովայի վկաներն օրինակ հայտարարել են, որ տարվա ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար իրենց 13 անդամներ դատապարտվել են։ Երկամյա ծառայությունից հրաժարվելու համար նրանցից 8-ին 2.5, 1-ին 3 տարվա ազատազրկման են դատապարտել։ Միացյալ Նահանգները, ինչպես նշված է զեկույցում, շարունակում է խրախուսել Հայաստանի կառավարությանը այլընտրանքային զինվորական ծառայության մասին նոր միջազգային չափանիշներին համապատասխանող օրենք ընդունելու համար։ Զեկույցում ուշադրության են արժանացել կրոնական փոքրամասնությունների դեմ նախորդ տարվա ընթացքում որոշ պաշտոնյաների արած հայտարարություններ, աղանդների վնասակար ազդեցությունը պաշտոնյաների իշխանության մաս հանդիսացող տարբեր գործիչներ են անդրադարձել մեծամասնամբ հանրապետականներ։ Հղում կատարելով տեղական դիտորդներին, զեկույցի հեղինակները կարծիք են հայտնել, որ քաղաքական գործիչները, ինչպես նաև լրատվամիջոցները, խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին քաղաքական նպատակներով են շահարկել թեման։ Զեկույցում մեջբերված են իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի խոսքերը։ Նա հայտարարել է, թե աղանդները ադրբեջանական կողմից հնչող պատերազմի սպառնալիքներից ավելի վտանգավոր են, հանրապետական գործիչը հայ-առաքելական եկեղեցուն կոչ է արել ավելի ամուր դառնալ։ ՀՀԿ-ի մեկ այլ ներկայացուցիչ պատգամավոր Հովանես Սահակյանը ասել է, թե Եհովայի վկաները Աստծո խոսքը ոչ միայն բիզնես են դարձրել, այլև Հայաստանի դեմ ապակառուցողական քաղաքականություն են վարում։ ՀՀԿ երիտասարդական կառույցի ղեկավար Կարեն Ավակյանը ոչ աղանդներին թեմայով կազմակերպված մի քննարկման ժամանակ ասել է, թե երիտասարդությունը պետք է կանգնի եկեղեցու կողքին և պայքար մղի աղանդների չարիքի դեմ։ Զեկույցում հիշատակվում է նաև ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի հայտարարությունը, թե ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը կզբաղվի քայքայի ճաղանդների դեմ պայքարի ռազմավարություն մշակելով։ Պետդեպարտամենտը արձանագրել է նրա խոսքով, այդ աղանդները Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող ամենամեծ վտանգն են։ Զեկույցում նշվում է, որ տեղական դիտորդներն ու կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հաղորդում են, թե երեխաների շրջանում շարունակվում է վատ ընկալվել հայ առաքելական եկեղեցուց բացի կրոնական այլ խմբերին հարելու փաստը։ Դա առավել ցայտուն է երևում կրոնիկ պատմության դասերի ժամանակ, որը դասավանդվում է դպրոցներում։ Սակայն զեկույցի հեղինակները կարծում են, որ 2011-ին այդ երևույթը նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ է նկատվել։ Ադրբեջանի մասին Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի կրոնական ազատությունների մասին 2010 թվականի զեկույցում ասվում է, թե կրոնական կազմակերպությունները շարունակում են հաղորդել, որ իշխանությունը բռնագրավում է կրոնական գրականությունը, այլ հավատքի ներկայացուցիչներին ճնշում, սակայն զեկույցը կրոնական հանդուրժողականության հարցում ադրբեջանի իշխանությունների կողմից դրական առաջընթացել է արձանագրել։ Թուրքիայում թվականակով երկրորդ ամենամեծ կրոնական փոքրամասնությունը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներն են համարվում։ Զեկույցում կրոնական ազատության չարաշահումների անհատին իր կրոնական համուսմունքների համար դատապարտելու մասին է խոսվում, սակայն իբրև կրոնական ազատության և հանդուրժողականության օրինակ հիշատակվում է լքված հայկական եկեղեցում վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու հարցում Դիարբեքիրի իշխանությունների պատրաստակամությունը, իսկ Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների հիմնական մտահոգությունը Թբիլիսիի 5 և Ախլցխայի 1 հայկական եկեղեցու վերադարձն է մնում։ Կարդում ենք Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի կրոնական ազատությունների մասին 2011-ի զեկույցում։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Այժմել տեղափոխվենք Սևան, պաշտոնական տվյալները փաստում են, որ վերջին տարիներին լճի մակարդակը գնալով ավելանում է, որում սպասվածից ավելի, ինչը սակայն ոմանց ոգևորելու փոխարեն լրջորեն մտահոգում է։ Խոսքը հատկապես լճապին հանգստավայրեր ունեցող գործարարների մասին է, որոնց եկամտի մեծ մասն այժմ բառացիորեն ջրի տակ է անցել։ Էլինա Չիրինգարյանն է վերադարձել Սևանից, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Վերջին 2-3 տարում Սևանա լճի մակարդակը նախատեսվածից արագ է բարձրանում՝ տարեկան 25-ից 35 սանտիմետր։ Լճի մակարդակի բարձրացման հետևանքներին ականատես եղանք Սևանա լճի ափերից մեկում։ Նախքին հանգստյան գոտուշինություններն ու գույքը վաղուց ջրի տակ են անցել։
Այնուհետև այնտեղ ռեստորան էր ստեղ։ Մաղանն էր, այնտեղ խորոված էր անում։ Դրանից դեմը մի 10 մետր ներքև նոր պլաժ դուրս։ Պատկերացրեցիք, ինձ մոտորապես 10 մետր ներքև նոր ջուր։
Նախկինում շահութաբեր բիզնես համարվող լճափի վարձակալությամբ զբաղվող ձեռներեցներն այժմ վնասներ են կրում։ Լճի ջուրը եկել ու կիսով չափ ծածկել է ափի տնակները, շինությունները։ Որոշները տարհանվել են, մյուսներն էլ կծառայեն առավելագույնը մինչև հաջորդ տարի, ասում են վարձակալողները։
Ապրում ենք Սևան քաղաքում, այստեղ ժամանակին, ասենք, բիզնես ենք իրականացրել, պետությունից հողը վարձակալել ենք,
Տնակներ ենք տեղադրել, լեծանի նավակներ ենք վերել, բան սենց։
Մայս ձեր բիզնես ինչ հաղավ ես։
Մեր բիզնեսը վերջացավ։
Ացավ
ջրի հատակը։
Վերջին 10 տարում Սևանը բարձրացել է 3 մետրով, թեև 2001 թվականին հաստատված ծրագրով տարեկան պետք է բարձրանար 15-ից 25 սանտիմետր, այսինքն ընդհանուր առմամբ 1.5-ից 2.5 մետր։ Լճի ափային տարածքները վարձակալողներն ասում են, որ իրենք զգուշացվել են լճի մակարդակի բարձրացման մասին, սակայն ջուրը սպասվածից արագ է բարձրացել։
3000 քառակուսի մետր արձակալա թող են կունեցել այս ամանում մնացել։ Գոյություն ունի կապիտալ շինության դուլատրելին միշտ դրանից ներքև արձակալական պայմանագիրը կնքում են 3 տարով։ Եթե դուք ցանկություն ունեք, կնքում եք, չէ՞։ Ոչ մի փոխատուցում, ոչ մի բան չկա։ Իրանք կառավարությունը հայտարարել է ի սկզբանե, որ դի տարեկան 15-ից 20 սանտի բարձրանա։ Բայց այս վերջի 10 տարվա կտրվածքով իրանք մի 7-8 տարի առաջ են իրանց նախատեսված տեմպի։ Այսինքն, եթե 20 սանտիով համարենք, 20 սանտիով 10 տարում պետք է 2 մետր բարձրանա, բայց փաստացի բարձրացել է ինքը 3 ու ավելի։
Կառավարությունը Սևանա լճի տարվա ընթացքում լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու իր նախաձեռնությունը պայմանավորում է Արարատյան դաշտի ոռոգման խնդիրներով։ Սևանցիներն էլ ասում են, պետք է պայքարել ջրի մակարդակի բարձրացման դեմ։ Ջրի տակ են մնացել նախկին ռեստորաններ, շինություններ, որոնք ոչ միայն գրավիչ բիզնեսին են վնասում, այլև լճի էկոհամակարգին։
Ամբողջ արմատները մեխելու է, հդացնում պրոցեսը, դրամա քնքի բարդ է դճի անում։ Այս որ պահում են այս տարի թողել են, այդ պատճառը երաշտի չի։ Հիմնականում այդ մեխացման պրոցեսն է։ Եթե դուք արտենիսի կոմը նայեք, այնտեղ շատ ավուր է, այնտեղ հոտից չես կարող։
Սևան ազգային պարկի աշխատակիցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վերջին տարիներին ափից արդեն հեռացվել են մի քանի տասնյակ տնակներ, վերացել են հանգստի գոտիներ։
Հանկա ծրագիր կա, ասենք ես տարի օրինակի համար մինչև 1900 ու կես նիշը պետք ազատվի, մյուս տարի մինչև 1 նիշը, 1 ու կես պուլարդպուլ, մենակ դոմիկները չէ, ասենք կիսած շինություններ կան, ծառեր կան, թփեր կան, այդ աշխատանքները սարվա։
Հիշեցնեմ, այս տարվա հունիսի 22-ին ընդունվեց Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքը։ Սևանից բաց թողնվող օրենքով սահմանված առավելագույն ջրի քանակ այս փոփոխություններից առաջ տարեկան մինչև 170 միլիոն խորանարդ մետր էր, իսկ օրենքում կատարված փոփոխությամբ առավելագույն քանակ է սահմանվել 320 միլիոն խորանարդ մետրը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում սպորտի մասին, 2 ժամից Լոնդոնում մրցասպարեց դուրս կգա օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի որդին Արաքելը։ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն և մարզական մեկնաբանները մեծ հույսեր են կապում ծանրամարտիկի հետ, միանգամայն իրատեսական համարելով, որ նա այսօր Հայաստանին առաջին ոսկե մեդալը կբերի։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ օրվա առաջին կեսին Լոնդոնում ելույթ ունեցավ օլիմպիական հավաքականի լողորդ Միքայել Քոլոյանը, ով 60 մրցակիցների մեջ գրավեց 45-րդ տեղը, դուրս մնալով հետագա պայքարից, այսպիսով Հայաստանը ներկայացնող 25 մարզիկներից 7-ն արդեն հրաժեշտ են տվել օլիմպիադային։ Սպասվող ելույթների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Փաստորեն 3 ժամից Լոնդոնում օլիմպիական խաղերի շրջանակում ելույթ է ունենալու Արաքել Միրզոյանը, ինչ հաջողություններ է ակնկալում։
Ելնելով նրա գեներից, որ հայրը օլիմպիական չեմպիոն է, մորական կողմն էլ ես գիտեմ ճանաչում ֆիզիկապես ուժեղ են։ Արաքել Միրզոյանը ինքը կեր տղա է, բարոյականային բարձր հատկանիշներով ոշտված մարզիկ է, և բացի այդ ինքը հենց այսպես նավից պարահանվեց չի ընկնելու, նա արդեն մեծ մրցումներում մեծ հաղթանակներ տարել է, ի վերջո եղել է աշխարհի Եվրոպայի պատանիների երիտասարդների չեմպիոն ու նաև իր նորամուտը Եվրոպայի մեծ հասակների մրցաշարում նշանավորել է ոսկե մեդալով անցյալ տարի, այսինքն ինքը արդեն փառահեղ հաղթանակ իր հաշվին գրանցել է, նա արդեն տեսել է հաղթանակի բերքը, ապրել է, զգացել է թե դա ինչ բան է։ Եվ գումարած դե Իրանստանը այդ մանկուց աչքը բացել է հաստանակները տեսել, կարծում եմ գրեթե համոզված եմ, որ ինքը այսօր մեդալ, առաջին մեդալը Հայաստանին Առաքել Միրզոյանը կբերի։
Իսկ այսօր Առաքել Միրզոյանի մրցակիցներից ովքեր կան, որոնք ձեր կարծիքով բավականին հայտնի մարզիկներ են, ում կարող եք առանձնացնել։
Հիմա եկեք մրցակիցների անունները չտանք, բայց մի բան հաստատ է, որ նրա դեմ պայքարի կենեն եվրոպական բազմաթիվ երկրների, առաջին հերթին Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, մասնավորապես հատկապես կասեի Բուլղարիայի, ել չեմ խոսում Գերմանիայի, Ամերիկայի, Կուբայի, ինչպես ասեմ, հիմա ճանամարտը չափազանց մեծացել է նրա աշխարհագրությունը, ասիական երկրները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Թուրքիայի ծանրորդները, մի խոսքով շատ-շատ են։
Հաջողություն մաղթենք հայ մարզիկին։
Հաջողություն մաղթենք, այդ ավանդույթներն են ինձ հույս ներշնչում, որ ես ասում եմ, այսօր մենք ականատես կլինենք, ինձ թվում է, ամենադեպս շատ եմ ուզում ականատեսը լինել մեր պատվիրակության առաջին մեդալի։
Եվ հաղորդման ավարտին մի տեղեկություն, որը քիչ առաջ ստացանք, ազգային ավիափոխադրող Արմավիայից ընկերությունը տեղեկացնում է, որ չնայած Սիրիայում և Հալեպում շարունակվող բախումներին, Արմավիան որոշել է ավելացնել չվերթները դեպի Երևան և օգոստոսի 1-ից իրականացնի լրացուցիչ չվերթ Հալեպ-Երևան ուղությամբ շաբաթական 1 անգամ 108 տեղանոց Boeing օդանավով։ Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, հաջողություն և ամենայն բարիք։